Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier.
I dag er det mange slags aktører som vil mye med skolen og barnehagen. Med de beste intensjoner brukes millioner av kroner på programmer og standardiserte verktøy som lærerne og barnehagelærerne aldri har bedt om, og som verken er utviklet eller innført av den som er nærmest barna og elevene. Dette er noe av det vi skal snakke om i denne episoden av Lærerliv. Men før vi gir dette temaet mer oppmerksomhet, så vil jeg ønske dagens gjester velkommen. Det er Lars Løvli, professor emeritus i pedagogikk. Velkommen til deg. Vil du si noe om deg selv, helt kort?
Ja, veldig kort så har jeg vært emeritert i nærmere 15 år. Men jeg har ikke mistet interessen for pedagogikk og det som skjer i det politisk-pedagogiske feltet. Jeg har tatt imot brukt ganske mye tid på det. Og det har jo da sammenheng med at jeg er ute av et system som stiller sine krav til meg. Men sånn som det er nå, så kan jeg stille kravene selv og velge de samarbeidspartnerne jeg er interessert i å samarbeide med selv.
Og det er det som er så fantastisk med deg, at du aldri har sluttet. Og det er derfor vi er så glad for å ha deg her i dag. Og vi skal... Ja. Hører mer fra deg. Den andre gjesten vi har her, det er Anniken Lind, som er barnehagelærer og doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Innlandet. Vil du si litt om hva det er ditt doktorgradsarbeid handler om?
Ja, det som jeg forsker på er vel barns verdighet i møte, eller ivaretagelse av barns verdighet i møte med adferdsregulerende program. Og det er vel fordi at jeg opplever liksom etter å jobbe også i utdanningen i noen år, at det ligger noen sånne spenninger, og studenter møter dette i praksisfeltet, og synes at det virker, samtidig som de uttrykker at de ikke ville likt om de ble utsatt for de samme metoderne selv. Og det finner jeg veldig interessant.
Det er kjempespennende.
Liksom, hvordan man tenker at barn, liksom, at det er noe annet, et annet menneske enn vi som er voksne, da. Så det der den interessen kommer fra, eller engasjementet, vil vi møte med studenter og det som de forteller, eller har fortalt.
Det blir spennende å høre mer fra deg på sikt, da, når du kommer lenger, og så blir det veldig spennende å høre hva du har å si i dag. Mitt navn er Solveig Østrem, og jeg er ved siden av å være professor i pedagogikk ved Oslo Met, medlem av Lærerprofesjons etiske råd. Så i dag så er vi da, vi kan jo gi oss titelen Lærerliv med Løvli og Lind. Eller vi kan kalle det behaverisme på norsk med Løvli og Lind. Jeg kommer litt tilbake til hva jeg tenker på med den titelen der. Men til dette med disse programmene som du snakker om, Anniken. Lærere og barnehagelærere har jo lenge vært engasjert i diskusjonen om disse programmene. Det som er nytt i år, det er at den diskusjonen også har nådd Stortinget. Så 31. mars stilte Freddy André Øvstegård fra Sosialistisk Venstreparti spørsmål til kunnskapsminister Tonje Brenna. Det han spurte om var, han sier, «Store summer går i dag til å finansiere læringsmiljøsenter i Stavanger og NUBU, som står bak flere standardiserte programmer. Helsedirektoratet anbefaler barnehager og skoler å ta i bruk det omdiskuterte programmet de utrolige årene. Aktører som selger programmer til norske barnehager og skoler legger sterke føringer på det pedagogiske innholdet. Mener statsråden at det er fornuftig at det offentlige støtter og finansierer utvikling og utbredelse av slike programmer?» spurte altså Freddy André Øvstegård i Stortinget. Hans begrunnelse for spørsmålet er at disse programmene ofte er påført andre, de ansatte ovenfra, at det svekker det pedagogiske handlingsrommet i møte med barna. Han skriver også i sitt svar, eller i sitt spørsmål, at grunnen til at mange barnehagelærere og lærere er kritiske til programmene, er at de opplever at det bygger på helt andre verdier, og et helt annet syn på barn enn det de som lærere og barnehagelærere er forpliktet på. Og så gikk det noen dager, og så kom det et svar fra Tonje Brenna. Og hun sier at hun for det første vil understreke at det ikke finnes noen nasjonale pålegg om å bruke slike programmer og metoder for å jobbe godt og systematisk med barnehage- og skolemiljøet. Og så sier hun videre, men barnehager og skoler er forskjellige, og noen kan vurdere at de trenger ekstra støtte til det systematiske arbeidet med å skape trygge og gode miljø. Dette kan de for eksempel skaffe seg gjennom ulike strukturerte opplegg eller programmer. Hun sier at hun mener det er viktig at barnehager og skoler har tilbud om varierte støtteressurser som kan bidra til å forebygge mobbing og sikre at alle barn og elever har det trygt og godt. Og så sier hun til slutt, jeg har tillit til at barnehager og skoler analyserer og kartlegger hvilke kompetanseutviklingsbehov de har, og at de følger opp disse med gode og forskningsbaserte tiltak. Så langt den aktuelle debatten, eller vi fortsetter med den aktuelle debatten, for en av de som meldte seg inn i den, det var deg, Anniken. Sammen med Elin Førde så skrev du et innlegg i Aftenposten, der dere sier at kunnskapsministeren i beste fall svarer unnvikende på spørsmålet.
Ja.
Kan du forklare hva du mener med det?
Nei, det vel det at vi opplever at hun ikke svarer på det som vi spurte om. Ikke sant? Han spør om det offentlige skal støtte og utvikle disse type program, mens hun da svarer liksom at det ikke noen pålegg om det, og at det, liksom, at det opp til barnehagen da å selv analysere og kartlegge hvordan programmen skal bruke, og det ikke det han spør om på en måte. Og så tenker jeg, eller ja, at det også en tilsløring av det alvoret som ligger i spørsmålet. Mm. Fordi at det ikke barnehagelærerne som bestemmer. Noen gjør det sikkert, men det kommer ofte fra kommunen. Mm. For eksempel de utrolige årene som han viser til i sitt spørsmål. Mm. Så det på kommunalt nivå. Og da har du ikke så masse å stille opp med.
Nei, ikke sant. Dere har jo en titel på innlegget deres som ganske talende. Time out, ignorering. Vi tror kunnskapsministeren har bedre ønske for barn i barnehage.
Ja.
Hvorfor tror dere det?
Fordi at det jeg vet ikke, jeg tenker sånn at det så stygt, liksom.
Hva det som så stygt?
Med ignorering, det sånn at jeg får lyst til å gråte. Mm. Og jeg tenker at det handler liksom om den, det å være i møte med et annet menneske som et barn også og ikke utsette de for liksom ting som en tenkepausestol, sant, og sette på utstilling, og bli oversett og ignorert. Og jeg tenker sånn, jeg tror at det å bli ignorert er noe mange voksne kan liksom assosiere det med, ikke sant? Når man ringer, og den du ringer til tar ikke telefonen, du sender en e-post, du får ikke svar, du setter i et møte, og det du sier blir ikke tatt på alvor.
Men kan jeg spørre deg, hva har det med det programmet å gjøre?
Det har vel at det en ut av de strategiene som man skal bruke.
Ja, ikke sant? Men hva poenget med det? Å ignorere barn, hva man, hvis man bare forklarer,
ja,
hva
da skal man, de,
hva vil man med det?
Man vil at de skal tenke seg om, og lære at det de da har gjort, ikke ok, og det ikke den måten å gjøre det på. Mm. Og så tenke at kanskje liksom, en ting på en måte hvis at jeg hadde vært i konflikt med et barn, og så bare ok, nå må jeg ta et steg unna. Mm. Og så kan du få lov å gå og møte dette barnet, og være sammen med det, og trøste det, og leke, eller de andre barn i barnehagen som de er sammen med, kan også få lov å være sammen med dem. Mm. Men det får de ikke. Barnet skal sitte alene på en stol og tenke seg om. Og så ser alle dette. Og jeg skjønner ikke at det en god idé.
Men jeg ser jo at du blir berørt bare du snakker om det.
Jeg synes at det stygt.
Ja. Og du, sånn som jeg forstår deg, så tror du ikke helt på Brenna når hun sier at dette greit.
Nei. Og så tenker jeg liksom også at hun sier også noe om, ikke sant, at hun kun kan svare for det som ligger under kunnskapsdepartementet. Men jeg tenker at da det på høy tid at man snakker sammen. Mm. Mm. Fordi at helsedirektoratet bruker masse millioner på å implementere dette. Og da kan ikke hun som kunnskapsminister ta et steg tilbake og si at det har ikke jeg noe med, for det ligger ikke under meg.
Mm. Mm. Noe av det som Øvstegård skriver i sitt spørsmål, at mange barnehagelærere og lærere opplever at, at disse programmene bygger på helt andre verdier, og et helt annet syn på barn enn det de etisk forpliktet på. Kan du kjenne deg igjen i det?
Ja, det kjenner jeg på. Selv om det liksom, ja, 7 år siden sist jeg jobbet i barnehage, så kjenner jeg på det. Mm. Ikke sant? Jeg blir berørt av de historiene jeg leser. Jeg blir berørt når jeg leser forskning som gjort liksom med bruk av de utrolige årene.
Mm. Men hvilke verdier er det du da tenker på at barnehagen og skolen forpliktet på?
Nei, jeg tenker kanskje spesielt menneskeverdet. Det kjenner jeg veldig sterkt på, og det er jo noe av det vi skriver i den kronikken vi har skrevet også.
Mm.
Ikke sant? At på den ene siden skal vi ivareta og ha stor respekt for menneskeverdet, og på den andre siden så skal jeg late som at du ikke eksisterer.
Ja, ikke sant?
Og det for meg er det det gir liksom ikke mening.
Mm. Hva din umiddelbare kommentar, Lars Løvli, til det som Anniken sier?
Jeg synes Anniken on the spot når det gjelder den kritikken.
Mm.
Og det nærmer seg jo, eller det kan jo også sies å være en slags opptakt her i denne motsetningen som du tar opp, mellom to tradisjoner, altså en mer humanistisk europeisk tradisjon og en amerikansk behavioristisk tradisjon.
Mm.
Og det kan jo være greit å snakke litt mer om.
Ja, ikke sant? Og det vil jeg snakke masse med deg om nå.
Ja.
For du har jo, nylig så kom det ut en bok med titelen Skolens mening, 50 år etter hvis skolen ikke fantes av Nils Christie. Og i den boka så har du et kapittel med titelen «Hvis teknokratene ikke fantes». Og med det kapitlet så hjelper du oss å sette den aktuelle diskusjonen om programmer og verktøy inn i et perspektiv, og hjelper oss å forstå hva det handler om. Du har jo gått bakover, men kan du først si noe om titelen? Hvem teknokratene?
Ja, det et interessant spørsmål, og svaret mitt for så vidt veldig enkelt. Og det går på at når det gjelder den sentrale administrasjonen, altså vårt politiske system, er jo basert på politikernes vilje.
Mm.
Og for å kunne gjennomføre sine politiske mål, eller oppnå sine politiske mål, så trenger de byråkrater. Og det er de som sitter og forbereder saker, det er de som skriver saker, offentlige utredninger, stortingsmeldinger, og så videre. Vi har et kjempedyktig byråkratisk korps, og det går etter min oppfatning veldig bra, men av og til på feil premisser.
Mm.
Men det skyldes jo ikke byråkratene, for de skal jo gjøre den jobben de er befalt å gjøre.
Mm.
Hva så med teknokratene? Ja, det er, hvis jeg skal kunne kalle det, en klasse eksperter som har kommet frem i lyset over de siste, skal vi si, 20 årene. Og det er folk som har bakgrunn oftest i psykologi, og som har fått kontakt med departement eller direktorat, og satt i gang med å oversette amerikanske programmer for atferdspåvirkning og atferdsendring. For eksempel hvis vi tar det som er relativt kjent, som blir kalt PALS, som er mye brukt i Norge og i Danmark også, så ble jo det opprinnelig hentet fra Universitetet i Oregon. Og det var opprinnelig et program for rehabilitering av unge kriminelle.
Mm.
Det ble altså oversatt til norsk og forbedret innenfor den norske konteksten, og er da blitt brukt på skoler, hvor mange, det ligger omkring 200 skoler, når jeg går inn på hjemmesiden for å se hvor mange skoler som inne i bildet her. Men det ganske mange, og det det som det interessante, fordi at dette programmet, det gjelder ikke enkelte miljøer eller enkelte personer som kanskje trenger terapi eller hjelp til å kunne mestre livet, men det skal jo gjelde alle som arbeider på en skole. Både elever og lærere. Mm. Og jeg ser jo dette her fra denne synsvinkelen, at kan dette her være et ganske, skal vi si, effektivt disiplineringsmiddel, mm. ikke bare for elevene, og for eleven, men også overfor lærerne. Mm. Og det reiser i forlengelsen av det, så det reiser til veldig interessante spørsmål om lærernes selvstendighet, mm. Mm. om lærerprofesjonens innhold. Mm. Er en deprofesjonalisering som finner sted her, fordi at dette blir tatt ut av lærerens ansvar, mm. og blir plassert i et ferdiglaget program som skal følges slavisk som mulig av de som er involvert. Mm. Det er jo det som er det store problemet, at her er det programmer som ikke bare gjelder én eller to eller tre, mm. men skal gjelde alle. Mm. Og dermed så går disse programmene rett inn i det du kan si vår oppdragelsestenkning, mm. og i vår oppdragelsespraksis. Mm. Det er det store problemet.
Kanskje et av problemene, det er mange problemer, og for å forstå mer av det, Lars, så tenker jeg at du kan, det du skriver, du ønsker å ta leseren med på en kortfattet reise gjennom et ulendt terreng. Oppsettet er enkelt, det står mellom en ekstrem amerikansk behaviorisme og en tysk-skandinavisk dannelsestradisjon. Og det du har, som jeg har forstått deg, du har gjennom det som står på spill i den aktuelle pedagogiske politiske konteksten, så har du blitt inspirert til å gå tilbake og lese Skinners tekster på nytt. Kan du fortelle om Skinner? Hva var Skinners versjon, eller hva er behaviorisme?
Ja, behaviorisme er jo en teori og en, skal vi si, forskningsstrategi som går på atferd og atferdskontroll. Og det store navnet der, han ble jo kalt behaviorismens far, det er jo B.F. Skinner. Mm. Han var Harvard-professor, han blomstret etter krigen, og skrev i en bok som jeg fattet spesiell interesse for. Den kom ut i 1971, og den het Beyond Freedom and Dignity. Og det kan leses som et programmatisk alternativ til den tyske tradisjonen. Og da nevner jeg i det jeg skrev Kant, Immanuel Kant. Skal jeg bare si to ord om Immanuel Kants filosofi?
Ja, veldig gjerne, for det er noe med å få det bakteppet også.
Ja, så er det hans vekt på, hans enorme vekt på menneskets verdighet, og på menneskets egen fornuft, altså egen evne til å finne fram i verden og skape sitt liv, og delta med andre, og så videre. Mm. Men det er dette med verdighet som er noe av det viktigste. Mm. Og det fører til at, i hvert fall i min lesning av Kant, så er jeg blitt opptatt av denne enorme respekten for individet, og implisitt også, det kommer frem i hans synspunkter som han skriver om barn, det er også den verdighet han tillegger barn. Og det er ikke alle tyske dannelsesteoretikere som gjør, en sånn mann som Hegel gjør det ikke, for eksempel. Kant er en spesiell type i dette feltet her. Det kan ha sammenheng med at han vokste opp i en pietistisk familie i Königsberg. Og pietistene var jo en opprørsbevegelse mot den ortodokse lutheranismen på slutten av 1600-tallet og utover 1700-tallet. Og det de var opptatt av, det var jo opplevelsen av Gud, opplevelsen av frelsen og disse tingene, slik at de var ekstremt opptatt av det indre liv. Og det er det neste jeg vil si, eller nummer to jeg vil si om dette her, det ene er verdighet, det andre er opptattheten av det indre liv. Og det er det du kan ta videre.
Ja, for det er der Skinner kommer inn i bildet. Sant? Han også forholder seg til det skille mellom det indre og det ytre.
Ja, det gjør han. Altså, det har jo blitt sagt ganske ekstremt at det indre er bare en black box som vi ikke har noen innsikt i. Mm. Det er mørkt der inne, derfor så ser vi ikke noe der inne. Det vi må basere oss på, det er atferd, for det kan alle observere. Det er felles, og det er noe alle kan se og handle ut fra, og det er det vi også handler veldig ofte helt praktisk ut fra, mm. i vårt daglige liv. Men det da spørsmålet om hva vi skal kreve av skolen. Skolen, etter at vi fikk skole og fikk den første skoleloven i 1739, det var pietistkongen Kristian den 4., sjette mener jeg, Kristian den 6., han introduserte jo med det offentligheten, fordi at det var et offentlig dokument som angikk både hva barn skulle lære, og hvilke forpliktelser læreren hadde i denne sammenhengen. Det er to ting som er festet inn i denne forordningen som han lavet. Og fra den tid så er det som skjer i pedagogikken, etter min oppfatning, diskutabelt i en dyp forstand.
Hva mener du med det?
Det er, i og med at dette er en offentlig forordning, så er det et offentlig dokument som prinsipielt kan engasjere alle som er opptatt av barn eller har barn, og som skal bli lærere for disse barna. Så du kan si at det er en offentlighet, en borgerlig offentlighet, som faktisk blir etablert med denne forordningen fra 39. Og slik har vi det fortsatt, og det er det jeg gjør, og det også du gjør, eller vi gjør i våre sammenhenger, ikke sant? Det er vi må kunne dokumentere våre synspunkter, vi må kunne argumentere for dem, og vi må kunne kreve at folk går inn i en argumentasjon omkring disse tingene.
Det ligger også et ansvar i det, er det det du tenker? At borgere, samfunnsborgere, har et ansvar for å engasjere oss i det som på en måte ivaretar barns verdighet, for eksempel?
Ja, altså jeg vil jo si det at nettopp det at folk engasjerer seg i disse oppdragelsespørsmålene som Anniken viste her til å begynne med. Det er jo en del av det norske demokratiske eller nordiske demokratiske prosjektet. Og i dag hvor demokratiet igjen er under press, for å si det slik, så er det desto mer interessant å tenke på det. Dette her med denne offentlighet, som vi også skal kunne trekke barn inn i. Ikke nødvendigvis som aktører, men som deltakere, som sårbare deltakere. Og det er vel det du, Anniken, var opptatt av, at barn er sårbare mennesker. Ikke veldig forskjellig fra oss, vi trekker jo med barndommen i vårt videre liv, men de trenger denne spesielle omsorg, denne omsut, eller omsyn, eller hva man skal kalle det, som vi voksne har naturlig, og bør ha overfor barn også i skolen.
Ikke sant? Hva tenker du om det, Janneken?
Ja, det som jeg tenker det at det er liksom, ja, det er viktig at alle bryr seg om hva som foregår. Samtidig så tror jeg ikke at det er så enkelt å være forelder i møte med dette heller, liksom, hverken i skole eller i barnehage, fordi at du møter noen profesjonelle som du har en tillit og en tiltro til, og at de vil forvalte ditt barns beste. Og det tror jeg også at man på en måte må ta med i den, i hele denne diskusjonen, at det ligger liksom et tillitsforhold også fra foreldre, som har tillit til barnehagelærere, som igjen er en del av et system, og at man at man er nødt til å arbeide med argumentene, liksom, for å få dette til å ikke bare, jeg skulle si, velge å ta et steg tilbake. Og sånn gjør vi det her, eller jeg tenker det, og ser at det er en nødvendighet.
Ja. Det handler vel litt om å prøve å forstå også.
Ja.
Vi kan ikke forvente at alle har full oversikt, eller forstår disse mekanismene, eller det som du viser til, hvor kommer det fra? Hvilken tenkning er det som ligger i bunn? Jeg har lyst til å bare spole litt tilbake til det du skriver om Skinner, og hans måten han skiller mellom det indre og det ytre. Du skriver at Skinner vet selvfølgelig at folk faktisk har et indre liv, leser romaner og betror seg til hverandre, Men han ikke opptatt av det subjektive. Han vil i prinsippet ikke forholde seg til individets indre person eller karakter, deres følelser, opplevelser eller hensikter. Det subjektive hører til filosofien, litteraturen og poesien, men ikke til vitenskapen. Hva det som mangler? Hva det som glipper og skinner?
Nei, altså det jo det jeg spør meg om, og det var jo det som brakte meg tilbake til Skinner, det var jo den diskusjonen vi har omkring atferdsprogrammering i norsk skole. Og hvorfor, altså hvordan dette fortsatt en praksis i norsk skole så mange år etter at Skinner kom ut. Og en måte å forstå det på, det at Skinner ble veldig populær i det amerikanske miljøet, ikke bare respektert på grunn av at han var en banebrytende eksperimentvitenskapsmann, men fordi det noe som stemmer overens med den amerikanske kultur, som kanskje kan sies å være mer ytrevendt, kanskje, enn den europeiske.
Men det også dette med verdigheten som du henter fra Kant, og som du også snakker om, Anniken, det som på en måte har med det indre å gjøre? Det noe av det Skinner eller behaviorismen ikke opptatt av? Ja, det finnes der, men det ikke det man, det kan vi ikke mene noe om.
Nei, du vet, altså det jo det med vitenskapen og folk som ja, skal vi si, litt ensporet. Og Skinner var etter min oppfatning veldig ensporet, og veldig dyktig i det han gjorde. Det jo ofte slik at de får et gjennomslag, selv om de ikke klarer å ta bredden i det området som de skriver seg inn i, da. Eller eksperimenterer seg inn i, eller forsker seg inn i. Det må man kunne akseptere, men poenget at når du går over fra laboratoriet til klasserommet, så du en helt annen situasjon. For da du nemlig midt oppe i folket. Jeg bare minner om at vi hadde en folkeskole, det var vel til vi fikk grunnskoleloven av 69. Vi hadde en folkeskole i 2-3 generasjoner. Danmark har fortsatt en folkeskole, det folket det dreier seg om, og poenget mitt, og det kommer jeg kanskje tilbake til, det at hvis ikke vi gir pedagogikken tilbake til folket, men lar oss styre av ekspertutvalg, som på samme måte som Skinner veldig enfoldige i sin synspunkt, og dermed ikke kan ta det mangfold som skolen faktisk særlig i dag representerer.
For nå begynner vi å nærme oss det som du kaller behaviorisme på norsk.
Ja.
Og da viser du til, spesielt til Pauls og de utrolige årene som du liksom begge disse deltar i et voksende marked for pakkeforløp laget av eksperter i atferdsanalyse, sier du. Ja. Hvor du finner behaviorismen i de programmene?
Altså, disse programmene jo ytrevendt, ytrefokusert, i den forstand at den tar ikke utgangspunkt i en samtale med barna. Altså hvis man går gjennom disse programmene, så vil man se at det en autoritet som taler til barna. På samme måte som en del undersøkelser på barn, spørreskjemaer som barn skal fylle ut, på samme måte som de alltid initiativtakere, og de som skal utløse responser fra barna. Og dette går over veldig flere programmer. Du kan ta et program som Solfrid Raknes selger til norske skoler, som introduserer dette med røde og grønne tanker. Det etter min oppfatning en type enfoldighet som kommer inn i dette programmet. Og det interessante at dette skal jo bringe læreren inn i en samtale med barna, men poenget jo at det de voksne som stiller spørsmålene hele tiden, og dermed avkrever de svarene som barna da, som barn, mer enn villig vil svare på. Kanskje fordi de slipper å komme i trøbbel, men også fordi de ualminnelig tillitsfulle og forferdelig gjerne vil tilfredsstille sine omgivelser.
Ja, ikke sant. Det jo sånn som jeg har forstått, det noe du også har vært opptatt av, Anniken, at det noe med dette maktforholdet mellom barn og voksne, og hvordan voksne legger alle premisser.
Ja, det veldig problematisk, tenker jeg. Og det at barn, det liksom som jeg sa i sted, ikke sant? Barn på en måte et, jeg skulle ikke si en annen kategori, menneske, som bare skal tilfredsstille våres behov, eller de ansattes behov, og hvis at de bryter med de forventningene vi har til hva eller hvordan et barn skal være, så kan vi, ikke sant, med ulike programmer på en måte velge oss ulike teknikker som vi skal benytte for at det skal det bli slutt på. Så det på en måte mine, eller den ansattes behov, som skal tilfredsstilles, og ikke barnets behov i det som foregår i sin verden.
Men de som står bak disse programmene, de sier jo at de evidensbasert.
Ja.
Betyr ikke det at man liksom, ja, da det vel vitenskapelig da? Hva tenker du om det?
Ja, jeg tenker liksom at det vel gjerne det, men samtidig så må man på en måte se på ikke sant, hva betyr det, og i hvordan kontekst, ikke sant, at det de kan vise til jo den aktuelle studien, ikke sant, der de har gjort det, når de har, fått de resultatene eller de effektene de vil ha, fordi at i norsk sammenheng med de utrolige årene, så sier jo de som har gjort de effektstudiene, vi vet ikke hva effekten kommer av. Det kan være dette, men det kan også ikke være det. Ikke sant? Det kan være at du gjorde første måling i oktober, og så gjorde du neste måling i juni. Og det vil, tenker jeg, være naturlig å tenke at normal utvikling, hvis man kan kalle det for det, så vil det være progresjon hos et barn fra oktober det ene året til juni det neste. Uten at man også er i møte med program. Så jeg vet ikke helt, jeg tenker liksom evidensbasert, ja, hva og så.
Ja, hva tenker du om det, Lars?
Nei, det jo definitivt ikke vitenskapsbasert.
Hvorfor ikke det?
Nei, det ingen forskning for at den inngår i en praktisk sammenheng. Det der den utøves, og i denne praktiske sammenhengen så kan man ikke snakke om vitenskap og vitenskapelige krav, og så videre. Når du går inn i klasserommet, når du går inn i skolen, så går du inn i det jeg kalte den folkelige sammenhengen, og der gjelder det å kunne diskutere, argumentere og verdsette andres synspunkter på tingene, og eventuelt innse at du tar feil. Når man snakker om evidensbasert forskning, ja, det er klart det at hvis man som i et atferdsprogram skulle oppnå det man virkelig vil der, og komme og ikke være på evidensnivå 1, men evidensnivå 5, som man opererer med innenfor dette skiktet av eksperter, så er det klart at man kan nå evidensnivå 5, og understreke at dette virker jo. Men poenget er at da har man innført så sterke kontroller at det dreier seg om indoktrinering.
Så, da begynner vi vel å snakke om noe som vi ikke kan stå inne for hvis vi skal ivareta skolen og barnehagens formål, som du skriver om og opptatt av. At skolen, jeg tror du sier at adferdskontroll ikke i samsvar med skolens formål, tror jeg du skriver cirka.
Ja, altså, jeg vil vel ikke si det akkurat slik, for jeg opptatt av at disse adferdsprogrammene, det rettet mot, ikke det man kaller evidens, så mye som det rettet mot kontroll. Og det innføring av et kontrollregime som henger etter min oppfatning sammen med det moderne samfunn, som har blitt veldig kompleks, og hvor man ute etter solide løsninger, men som ofte blir raske løsninger. Og det man da ofte tyr til, det jo programmer som viser seg å virke på den måten at barn blir disiplinerte. Nå det jo sånn at skolen har alltid disiplinert barn. Så det ikke snakk om ikke å disiplinere i ordets positive betydning, men det snakk om hvordan vi disiplinerer barna. Og der en av mine kjepphester, det at vi skal ta disiplineringen tilbake til lærerne, tilbake til folket, og tilbake til det vettet som tross alt hersker i dette området mellom lærere og foreldre og barn.
Mm, mm.
Og der har, etter min oppfatning, de som har styrt skolen sviktet.
Mm.
Hva er, jeg spurt etter, hva er alternativet til dette testregimet som vi har fått? Hva er alternativet til den sterke sentraliseringen av skolesystemet som vi har sett siden Gudmund Hernes? Hva er alternativet?
Mm.
Alternativet var faktisk til stede på 80-tallet, og sånn i korthets skyld, da, litt overfladisk, så vil jeg si at alternativet ble gravlagt sammen med mønsterplanen av 87. Med ideen om lokalt læreplanarbeid, og så videre, som ville være en opprustning av den pedagogiske tenkningen, ikke bare i departementet og i byråkratiet, men også i kommunene og skolene utover landet. Og det er vel det jeg ville legge i tillitsreformen som Tonje Brenna har prøver å føre videre, nemlig at vi må ha tillit til at skolen nå kan klare den jobben som de styrene ikke tror de kan klare, men at de kan klare det. Og vi har nå den situasjonen at i år så blir det første kullet av masterstudenter i pedagogikk uteksaminert. Så vi har nå en utdanning som tar 5 år.
Mm.
På begynnelsen av 1970-tallet så tok det 2 år. De har fem år nå.
Mm.
Er det ikke slik at det går an å tenke seg en investering i lærerne over disse 5 årene, i stedet for å investere i outsourcing av programmer som skal overta oppdragelsesoppgavene? Vel, la meg legge til én ting til. Nå har vi hatt fagfornyelsen, og vi har hatt utvikling av fagene, så vi kan si at vi har fått en ny læreplan nå etter 2020.
Mm.
Og hvem er det som lager disse læreplanene? Jo, det er fagfolk innenfor matematikk, innenfor samfunnsvitenskap, innenfor norsk fag, språkfag, og så videre og så videre. Hva med oppdragelsen, som er like viktig som undervisningen? Hva med det miljøet der? Ja, hva har vi?
Mm.
Ja, vi har en god del atferdsprogrammer som nå blir brukt for å løse det problemet der.
Altså, du tenker at det at pedagogikken har fått mindre plass og oppdragelse ikke lenger er et tema vi snakker om, det har banet veien for disse programmene, er det det du egentlig sier?
Nei, jeg vil si at en ny ledelsesfilosofi og en ny måte å tenke ledelse og tenke drift på, har oppstått i løpet av disse 30 årene. Vi kaller det jo New Public Management, eller mål- og resultatstyring, sånn som det utvikler seg i skolen. Det er jo den som nå nå hører folk mer på at det må da kunne gå an å oppføre seg litt annerledes i denne institusjonen som er skole. Men det som etter min oppfatning skjedde, særlig med introduksjonen av skolen i og med og etter Clemet, det er jo at man har ikke tenkt på elevene. Man har rett og slett bare tenkt skole, man har tenkt bedrift, og hvordan man skulle drive den etter de beste synspunkter. Og det opplevde jo her i Oslo-skolen, hvor budsjettdisciplin var noe av det viktigste som rektorene ble pålagt, og hvis de ikke kunne oppvise budsjettdisciplin, så fikk de sparken. Altså, dette er en helt annen måte å tenke pedagogikk på enn den vi hadde på allerede så langt som utover på 80-tallet. Så vi har fått en administrert skole i løpet av disse årene.
Mm.
Dette er faktisk under forandring etter min oppfatning. Mm.
Men det som vi kanskje kan håpe på da, det er jo at barnet og eleven får en større plass når vi snakker skole og barnehage.
Ja, altså,
det er egentlig det du sier, at de var ikke veldig opptatt av eleven, de var opptatt av skolen.
Ja.
Ikke opptatt av barnet, de er opptatt av hvordan kan vi liksom få denne barnehagen til å fungere. Så jeg tenkte på det som noe dere skriver, Anniken, dere sier at nærheten til og sensitiviteten til barna og situasjonen er det som man ikke liksom tar høyde for når man går for disse prefabrikerte løsningene. Kan du si noe mer om hva du mener med det?
Ja, det vi mener er vel ikke sant at det, jeg skulle si du som ansatt I barnehage, det ikke du som på en måte tar disse valgene. Ikke sant, om å gjøre eller å ikke gjøre, noen har gjort det før deg. Mm. Så du utøver på en måte ikke yrke lenger. Du bare utfører det som noen allerede har bestemt, og dermed så ligger det kanskje, jeg vet ikke, automatisk en avstand, ikke sant, i den relasjonen.
Men alternativet, hvis du tenker at den tilliten kom tilbake da, at læreren og barnehagelæreren fikk handlingsrom og tillit, og vi fikk fred fra disse programmene og prefabrikerte løsningene. Hva, noen vil si at det overlatt alt til tilfeldighetene. Hva vil du si til det?
Jeg tenker kanskje ikke tilfeldigheter. Jeg tenker at det jo overlatt det til profesjon, og det også et veldig stort ansvar, som også vil kreve, tenker jeg, mange ting, ikke sant, også lokalt. Og det vil kreve forandring i barnehagelærerutdanning, ikke sant, med hvordan disse ressursene, ikke sant, fra stat fordeles, ikke sant, knyttet til ulike fag man underviser i, ikke sant. Da må man ha mer pedagogikk, og man nødt til å kunne få ikke sant, jeg skal ikke si å gi studentene mer kunnskap, for det tror jeg ikke på, men ikke sant, å på en måte bidra med å gi dem erfaring, ikke sant, om det å kunne tenke større enn akkurat her og nå, fordi at det prosjektet på en måte, å være i barnehage, det liksom det større enn meg, å være barnehagelærer, det handler ikke bare om meg heller, ikke sant, det et større prosjekt.
Men det handler ikke også om akkurat her og nå, i det møtet med det barnet?
Jo, absolutt. Det gjør det. Men jeg tror ikke sant at man må også bygge på, eller det man tar med seg, ikke sant, med faglige kunnskaper, med skjønn, med holdninger, med verdier, er jo det som gjør dette møtet her og nå.
Du har jo sett litt på hva sånne programmer gjør med praksis her, skjønner. Eller dere viser til en dansk doktoravhandling av Anne-Mette Bus. Som ja, hvor det veldig egentlig kommer fram at det ikke nødvendigvis det ikke nødvendigvis sånn at det virker.
Nei.
Eller?
Nei, det vel det å si. Jeg tenker spesielt på et sånn eksempel som rørte ved meg I den avhandlingen hennes, hvor hun viser til en samlingsstund som de har med noen sånne dukker som man skal bruke. Og så det liksom riktige svar, ikke sant? Det knyttet til vennskap. Og så det disse dukken stiller noen spørsmål, og så det riktige svaret, ikke sant, som barna da skal gi tilbake. Og da viser hun blant annet til en gutt som har det litt utfordrende sosialt, men han, ikke sant, han svarer riktig og svarer riktig. Og så denne samlingsstunden over, de går tilbake på avdeling, og han gjør disse teknikkene, ikke sant, han spør om å få lov å bli med, og da skal man svare ja, og så får han ikke et ja fra de han har lyst til å leke med. Og så kommer da en ansatt og vet ikke hva hun skal gjøre, fordi at det ikke en del av programmet. Ikke sant? Så man lærer at når jeg spør, kan jeg få lov å bli med? Det ser hyggelig ut det dere gjør. Kan jeg få lov å leke sammen med dere? Så det I programmet, da jeg svarer ja, fordi at jeg gjør alt riktig. Men I praksis så får jeg et nei. Og det... Jeg tenker liksom at vi lurer dem på en måte. Det å lure barn til å tro at livet så enkelt som å bare si, det ser hyggelig ut, kan jeg få lov å bli med? For så enkelt det ikke.
Ja, for det det som blir utfordringen når man liksom har noen ideer om at her, hvis du følger dette programmet, så oppnår man disse resultatene som programmet lover, og så virkeligheten så utrolig mye mer komplisert. Du ga et stikkord også, Lars, når du sa at lærere kan jo ta feil. Og det jo heller ikke noe som sånne programmer åpner for. Så det jo en sånn idé om at hvis alle bare følger manualen, så vil det virke.
Ja.
Men det gjør vi vel ikke noen av oss.
Nei, men det jo også noe ut av det som Anne-Mette Bus finner I sin avhandling, jo at barnehagelæreren eller en ansatt ikke en del av dette. Ikke sant? Det på en måte en kontrakt mellom de utrolige årene, for eksempel knyttet til denne tenkepausestolen, så det en kontrakt med de utrolige årene, barnet og den stolen, og så barnehagelæreren bare en som viser vei på en måte, fra situasjon til stol, og så du ikke en del av det.
Nei, så det som du egentlig sier nå at ikke bare barnets verdighet som står på spill, men også barnehagelæreren mister på en måte sin det blir irrelevant hvem du da.
Ja, jeg tenker
jo... Du ikke en person
jo,
i det?
Ja, ja liksom det jo kanskje å si det litt sånn hardt, fordi at man jo det, men jeg tror at å bruke sånne program gjør at man kan velge å ta avstand fra å være I dette møtet med et annet menneske. Fordi at det er ikke mitt valg. Så det ansvaret man har for å, jeg skulle si, å forvalte de verdiene som gitt, det, jeg trenger det på en måte ikke.
Ikke sant?
Noen andre gjør det for meg. Ja.
I læreprofesjonens etiske plattform, så ansvarliggjøres lærere og barnehagelærere på å møte barnehagebarn og elever med respekt, fremme barnehagebarn og elevers muligheter for lek, læring og danning, at man omsorgsfull og bevisst makten de har I kraft av sin rolle og posisjon. Det noe av det samme som dere snakker om når dere snakker om verdighet?
Ja, jeg tenker sånn, jeg tenker jo med Michel Foucault I doktorgradsarbeidet mitt, så liksom å tenke på makt og koble det til det naturlig for meg, med utgangspunkt I hvem jeg tenker med. Og jeg tror at, og mener, jeg tror ikke bare jeg mener, at man som ansatt I barnehage trenger å gjøre seg selv bevisst på hvordan posisjon man egentlig har, og det ansvaret som man forvalter, liksom både I møte med barn, men også I møte med foreldre.
Hva vil du si om det, Lars, om dette med barnets verdighet?
Ja, jeg synes det veldig interessant det som Anniken sier her, som utdyper denne ting som du har I denne etiske plakaten da, til Utdanningsforbundet. Og det du snakker som om, det at vi et folk med en god del kunnskaper om barn. Vi har utviklet oss ganske kraftig når det gjelder forståelsen av hva barn trenger og ikke trenger. Vi har fått en faktisk I grunnloven fra 2014, dette med barnets beste. Det klart det en veldig fokusering på barnet. Nå jo dette innenfor jussens område, hva barnets beste og det et område som vil utvikle seg etter hvert, men det et press fra lovsiden på at man skal ta hensyn til barnets beste. Og det kan jo, altså det åpenbart at det en brekkstang inn I dette miljøet, hva barnets beste Men jeg opptatt av alle vinklinger inn I dette feltet som går på hvordan skal vi forstå barn bedre. Og jeg har kalt det barnefaglige perspektivet. Og jeg jo oppdratt med psykologi fra å lese Freud og freudianere og gestaltterapi og det ene med det andre fremover fra 60-årene og så videre. Så jeg ser litt psykologisk på det. Altså det finnes utrolig mye nå både I den eksperimentelle psykologi og I den dynamiske psykologiske tenkningen. Så jeg så frekk å kunne påstå det, at det noe av det viktigste lærerne, som kan være utgangspunkt for lærernes dømmekraft I sånne tilfeller som du tar opp her, Anniken, at det kan få veldig mye støtte I moderne psykologisk litteratur. Men når jeg leser rammeplanen, så er det bare en liten linje i rammeplanen om det psykologiske når det gjelder barn. Jeg tror det er helt definitivt underrepresentert som utgangspunkt for å kunne forstå barn. Nå skal ikke jeg gå tilbake til gamle dager og si at det var bedre da, men da jeg studerte på Blindern pedagogikk på 60-tallet, da hadde vi to bøker i barnepsykologi og en svær bok i ungdomspsykologi. Så barnepsykologien var faktisk den gangen inngang til det hele. Etter hvert så har sosiologien kommet til, og så videre, veldig verdifullt at dette her, men jeg bare nevner det, at det er jo ikke helt ueffent å foreslå at man går tilbake til ideen om at det finnes så mye god eksperimentbasert og praktisk basert kunnskap om barn, at det bør inn i lærerutdanningen.
Hvis vi nå begynner å nærme oss en avrunding og går tilbake til den aktuelle diskusjonen som nå er liksom, som dette som Tonje Brenna er blitt utfordret på. Hva er ditt viktigste budskap til kunnskapsminister Tonje Brenna akkurat nå, Lars?
Jeg holder på å si, jeg får si det med de som har forberedt fagfornyelsen 2020, uten at jeg er helt enig med den måten de driver og jobber på. Jeg vil si dybdelæring. Jeg vil bare nevne dybdelæring som en kile inn i dette her i hvert fall, for dette er jo veldig komplisert som du var innom i stad. Men hva skal vi se? Hva er dybdelæring? Ja, altså den måten folk snakker om dybdelæring på, det er den måten man snakket om det før man introduserte den overstyrte skolen. Og det er en lang tradisjon som stammer fra slutten av 30-tallet og varte helt fram til 2000. Og det er jo ideen om at man kan jobbe med problemløsninger, at man kan stille problemer, at det skal være utgangspunktet, at elevene skal kunne være med på å stille problemer. Det er prosjektmetoden, at vi må gå ut og finne ut av ting utenfor klasserommet, eller kanskje på et annet klasserom, kjemirommet eller fysikkerommet, men vi må gå ut og finne ut av ting selv. Hvis vi tar utgangspunkt i det, så er vi like tett på å koble skole og samfunn. Og hvem er det jeg snakker om nå? Det er John Dewey. Og jeg snakker om hva som skjedde omkring 1900, da han og hans fagfeller og kolleger snakket om The Laboratory School, hvor de to Chicago-professorene, John Dewey og G.H. Meade, samarbeidet med Jane Addams om Hull House, som var et sted som tok imot flyktninger fra Europa. De kom med kofferter, det var det de hadde, og Jane Addams ordnet det med politisk kløkt og så videre, på den måten at hun fikk et helt kvartal til disposisjon, og dermed så kunne de ha lave kjøkken, de kunne ha vaskeri, de kunne ha verksteder, og så videre. Og nesten som de halliske stiftelser, altså helt på begynnelsen av 1700-tallet, hadde i Tyskland i Halle, de frankiske stiftelsene. Det går en parallell her i retning av hvordan ideelt sosial-etisk arbeid kan foregå.
Snakker du egentlig om at humanismen rett og slett må få en større plass?
Dette
humanistiske prosjektet som skolen er?
Ja.
Er det det du er opptatt av?
Ja, det er en type humanisme i dette her som er veldig viktig. Det er snakk om en, skal vi si, omsorg, det er snakk om giverglede, det er snakk om et grunnleggende ansvar overfor den oppvoksende slekt. Og det har eksistert før. Vi har rike data på tiltak i skolen som fra vår egen skolehistorie etter krigen faktisk, som kan komme inn i bildet her. Og da minner jeg igjennom, hvis du leser rammeplanen, så er det en linje om historisk kunnskap. Og den dreier seg om profesjonshistorie. Og det holder ikke i det hele tatt. Altså, man bør også ruste opp den historien som går sammen med utviklingen av en barnekunnskap, som vi nå kan faktisk utnytte grenseløst bra. Jeg tror at dette med dybdelæring, og dette med den type humanitet som går på at vi er til for de andre, ikke, altså særlig overfor barna, at det er en, skal vi si, en gullkiste som man nå kan åpne og begynne på igjen.
Det hørtes ut som et veldig godt råd, en type humanitet som gjør at vi er til for den andre. Veldig ja. Fint sagt.
Ja.
Hva med deg, ja, Anniken? Dere var ikke helt fornøyd med det svaret fra kunnskapsministeren. Hvilket svar kunne du ønske deg?
Det jeg tror at jeg, at man liksom kanskje håper på, er at det som foregår i barnehager rundt omkring, og ikke bare i barnehager, men i kommuner rundt om, at det det må tas på alvor. Og så er det lett å si at det er, men ansvaret ligger hos den enkelte barnehage og barnehagelæreren. Men det gjør veldig sjeldent det.
Mm.
Det ligger på et nivå høyere, og så er man lydig, og så gjør man det man får beskjed om å gjøre, uten nødvendigvis å gjøre den kartleggingen og analysen som brenner ber barnehagelærere å gjøre.
Nei, ikke sant.
Så jeg tror man er nødt til å ta på alvor at ja, barns verdighet står på spill, og at eller barnehagelæreren det profesjonaliseres i møte med sånn som det driftes nå.
Mm. Jeg leser deg og Elin Førde dit hen at dere har en tillit til kunnskapsminister Tonje Brenna, at hun egentlig vil noe annet enn det hun sier. Forstår jeg deg rett?
Ja, jeg tenker at man må, det er jo litt sånn, ikke sant, at det ligger jo også tillit å ha en tiltro til.
Mm.
Hennes jobb er også å forvalte barnehagefeltet, og det stilles et spørsmål som er dypt alvorlig, og kjempeaktuelt.
Mm.
Og jeg tror at med kunnskap om hvordan ser det ut der ute, og hva er det disse programmene er, og i stedet for å ta et steg tilbake og si, men dette er det ikke kunnskapsdepartementet som gjør, så må man ta et steg fram og undersøke hva er det med dette som skaper så masse uro.
Ja, ikke sant? Jeg tror kanskje at min oppfordring sånn avslutningsvis til ministeren er at den dialogen er så nødvendig.
Ja.
Og at for å låne Lars sin metafor, det er en gullgruve å øse av hvis kunnskapsministeren går i dialog og snakker med barnehage og lærere som er de som er tettest på barn og elever, og som har den grunnleggende verdigheten i ryggmargen. Med det så tror jeg vil avrunde og si tusen takk til dere for at dere bidro i denne episoden av Lærerliv, til deg, Lars Løvli, og til deg, Anniken Lind. Takk for praten.
Takk skal du ha.
Takk.
Takk for at du lytter til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Gå gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker. Send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen.